Javës që kaloje e pikrisht me 25 janar, Papa Benedikti 16 kryesoi mbrëmësorët e dyta që mbyllën javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve. Kremtimi u bë në Bazilikën e Shën Palit jashtë mureve në Rom, se për çlloj bashkimi uniteti foli Ati Shejt me këtë rast, na e shpjegon drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit Ati Federico Lombardi në komentin e kësaj zgjedhje. Ta dëgjojmë.
La ricerca del ristabilimento dell'unità fra i cristiani divisi.
Kërkimi i rivendosjes së bashkimit ndërmjet të krishterëve të ndarë nuk mund të reduktohet në njohjen e ndryshimeve të ndërsjellta dhe në arritjen e bashkëjetesës paqësore. Këto fjalë të Papës gjatë mbrëmësorëve të 25 janarit në Bazilikën e Shën Palit tingëllojnë si paralajmërim i fuqishëm. Sa herë para vështirësive të konfrontimit ose të dialogut, tërhiqemi në qendrimet tona dhe mjaftohemi me shmangjen e tensioneve, duke e pranuar me mirësjellje distancat ndërmjet nesh, por duke hequr dorë nga hapa më të rëndësishëm që i ndjejmë si të rrezikshme për zakonet apo për siguritë e fituara tashmë. Kultura e tolerancës dhe pluralizmit e bën të natyrshme këtë sjellje, e cila shpesh paraqitet si më realistja dhe më e urta. Por a është vërtet kështu?
L'unità è un'altra cosa. Il Papa continua.
Bashkimi është tjetër gjë. Papa vazhdon. Ajo që duam është bashkimi për të cilin është lutur vetë Krishti, e që për natyrën e vetë duket në bashkimin e fesë, të sakramenteve, të shërbimit. Para tundimit për t'ju nënshtruar fatit e për të rënë në pesimizëm, Benedikti 16 na fton ta forcojmë besimin në fuqinë e Shpirtit Shenjt dhe ta vazhdojmë me pasion këtë rrugë. Shën Pali ra nga kali kur takoi Jezusin, e jeta e tij ndryshoi rrënjësisht. U kthye. Çfarë do Krishti nga ne? Natyrisht jo të rrim në vend numëro. Për ndryshe takimet tona ekumenike do të mbeten skenografi të bukura, por do të jenë pasqyra e një të kaluare të përçarë, më tepër se sa fara e së ardhmes dhe dëshmisë më të besueshme të pranisë së Shpirtit të Zotit. Këtij shpirti duhet i krijojmë më tepër hapësirë në botën tonë të përshkuar nga urrejtja, me realizmin e dashurisë.